SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Agosto 8, Tuig 2018. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Sinimulan na ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang pagbaba ng armas ng kanilang pwersa bilang pagtalima sa 2014 Peace Agreement o ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan ng grupo at ng gobyerno. Ayon kay Mohager Iqbal, ang chairman ng MILF Peace Implementing Panel, nasa proseso na ang decommissioning o pagbaba ng armas ng 30% ng kanilang pwersa matapos na maipasa ng Kongreso nitong nakaraang buwan ang Bangsamoro Organic Law. Susunod na magbaba ng armas ang karagdagang 35% ng mga tropa ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF pagkatapos ng plebisito at ang formal na pagtalaga sa mga miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Itinakda ang decommissioning ng huling 35% ng kanilang pwersa kapag naitatag na ang bagong Bangsamoro Autonomous Government. Tinatayang nasa 30,000 hanggang 40,000 ang armadong miyembro ng MILF na karamihan ay nakabase sa Central Mindanao. Samantala, naghahanda naman ang pamahalaan sa gagawing plebisito para sa Bangsamoro Organic Law. Sinabi ni Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Duresa, inaasahan na sa huling bahagi ng Nobyembre hanggang Enero ng susunod na taon, posibleng isagawa ang plebisito na siya ring magtatakda sa magiging saklaw ng bagong Bangsamoro Autonomous Region na nakasaad sa batas na 90 hanggang 150 araw pagkatapos maaprobahan ang Bangsamoro Organic Law, maaaring isagawa ang plebisito. Iniimbestigahan na ng pulisya ang ilang mga alkalde sa lalawigan ng Misamis Occidental dahil sa pagtanggap umano ng mga armas at iba pang suporta sa mga nakaraang halalan mula sa grupo ng napatay na si Ozamiz City Mayor Reynaldo Paruhinoga. Ayon kay Superintendent Jovi Espinido, ang hepe ng Ozamiz City Police, hawak na nila ang listahan ng mga alkalde na naging kaalyado ng mga Paruhinog base sa narecover na blue book na umano'y pag-aari ng grupo. Tumanggi itong pangalanan ang mga nakalista sa umano'y blue book ng sindikato habang nagpapatuloy pa ang kanilang verifikasyon hinggil dito. Subalit sinabi ni Espinido na nadismaya ito sa kanyang nadiskubre dahil inakala nito na nanalo ang naturang mga opisyal dahil mabubuti silang tao. Lumalabas anya ngayon, nalaluklok lamang ang mga ito sa pwesto dahil sa tinaguriang guns, goons and gold. Umaasa ang opisyal na mananatili ito sa kasalukuyang pwesto hanggang sa 2019 elections para mabigyan anya ng leksyon ang mga opisyal na gahaman sa posisyon na. Napatay si Mayor Paruhinog kasama ang ilang kaanak at mga security escorts sa isinagawang raid sa kanyang bahay Hulyo noong nakaraang taon na. Kabilang ang alkalde sa inilabas na listahan ni Pangulong Rodrigo Duterte na di umano'y sangkot sa talamak na bentahan ng ilegal na droga sa bansa. 7 mga bangkay na nang pinaniniwalaang mga pasahero ng lumubog na bangkang demotor malapit sa Sabah, Malaysia nitong nakaraang linggo ang narecover sa mga nakalipas na araw sa karagatan ng Sintangkay Island sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ayon kay Lieutenant Euphraim Jason Deciano, ang commander ng Coast Guard Station Central Tawi-Tawi, ang naturang mga bangkay ay kabilang sa 14 katao na naiulat na nawawala matapos lumubog ang sinasakyan nilang motorized bangka sa karagatan ng Mataking Island at Siamel Island ng Sabah noong Hulyo at 30. Magkahiwalay na nakita ang mga labi na agad namang inilibing malapit sa lugar. Binubuo ito ng 6 na kababaihan at isang lalaki kung saan ang isa ay kinilala mismo ng nag-iisang nakaligtas sa naturang trahedya. Sinabi ni Deciano na 7 katao pa ang kasalukuyang nawawala kung saan kabilang ang 5 mga bata. Ang mga biktima na karamihan ay magkakamag-anak ay pawang mga residente ng bayan ng Sapa-Sapa sa Tawi-Tawi. Ayon sa ulat, bumiyahi ang grupo mula sa lugar noong Hulyo 29 papunta sana sa Sabah, Malaysia. Paniwala ng mga otoridad na hinampas ng malalakas na alon ang bangka dahil sa masamang panahon hanggang sa tumaob at tuluyang lumubog. Alitan sa trabaho ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa pagkadiskubre ng dalawang eksplosibo nitong Lunes ng gabi sa loob ng compound ng isang shopping mall sa lungsod ng Kidapawan sa North Cotabato. Ayon kay Superintendent Ramel Hujilla, ang hepe ng Kidapawan City Police, isang rifle grenade at isa pang granada ang narecover pasado alas 7 ng gabi sa likurang bahagi ng Gaisano Grand Mall. Nagpapatrolya ang isa sa mga security guards ng mall nang mapansin nito ang isang paper bag na iniwan malapit sa stock room. Agad itong binusisi at doon na nakita ang mga eksplosibo na may nakabalot na puting tela. Sinabi ni Hujilla na walang nakalagay na security camera sa naturang bahagi ng mall at posibleng alam ito ng mga nag-iwan ng mga pampasabog. Base sa kanilang investigasyon, lumalabas na may umiinit na hidwaan sa pagitan ng mga security guards ng mall na nagmula sa magkaibang mga security agencies. Patuloy ngayong tinututukan ng mga investigador ang naturang anggulo at matukoy na ang mga nasa likod nito. Umaabot sa mahigit 200,000 mga turista ang inaasahang dadagsa sa lungsod ng Davao sa mga susunod na araw para makisaya sa Engrandeng 2018 Kadayawan Festival. Ayon kay Davao City Tourism Officer Jean Rose Texon, handa na ang lungsod para sa pagbubukas ngayong Biyernes nang maituturing na isa sa pinakamalaking selebrasyon dito sa Mindanao. Tatagal ito hanggang 3 linggo ng Agosto kung saan nagdeklara ang Malacañang ng 2 araw na public holiday sa buong lunsod kasabay ng pagdiriwang. Magsisimula ang Kadayawan sa Davao 2018 sa pamamagitan ng Subang Sinugdanan o ang pagbabaliktanaw sa pagkikita ng mga bangsa Moro at Lumad sa lunsod na gagawin Biyernes ng hapon sa Magsaysay Park. Susundan ito ng inaabangang mga palabas at aktibidad kabilang na ang hiyas ng Kadayawan 2018, Dragon Boat Competition, Tribal Games, Indak-Indak sa Kadalanan at Costume Play at ang Pamulak at Pitik sa Kadayawan na. Sentro ng selebrasyon ngayong taon, ang pagsasabuhay sa kultura at tradisyon ng 11 tribo ng mga Lumad at Bangsa Moro na makikita sa lungsod ng Davao. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.